Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Freedom, liberty, democracy.
You could take the five worst presidents in American history.
Trump won't do what an American president must do.
And put them together and they would not have done the damage Joe Biden has done.
He refuses to denounce political violence.
Are you getting ready?
Is democracy still America's sacred cause?
Birgitte, hvis vi nu siger, der er sådan en kulturkamp eller en kulturkrig i USA, ser vi den brede sig også herhjem til Danmark?
Ja, det gør vi. Vi har lige set et eksempel på det i forbindelse med striden om Copenhagen Pride, den organisation, der arrangerer det store Pride-optog gennem København. Altså en sammenslutning, der arbejder for homoseksuelle og kønsminoriteters rettigheder. Og der så vi, hvordan de gik ud lige pludselig og stillede krav til deres sponsorer. De blandede Israel-Palæstina-konflikten ind i det, som i årevis jo har været en forening, som arbejdede for noget helt andet. Og den tendens, det at man forlanger sådan en pakkeløsning, altså at man blander tingene sammen, det ser vi mere og mere. Et andet eksempel er klimaaktivisterne, Greta Thunberg. Hun står ikke længere kun for klima. Hun har også blandet Palæstina-konflikten ind i sin sag. Altså, den tendens, den kommer lige så stille rullende til Danmark, hvor vi køber ind på nogle pakkeløsninger, og ikke stille os tilfreds med at repræsentere en enkelt sag.
Og den pakke, og hvordan den ser ud i USA, det skal vi snakke lidt om i dag. Det er 2024, året, hvor der er præsidentvalg i USA. På Berlingske vil vi gerne fortælle nogle andre historier om det valg, end du får alle andre steder, og derfor har jeg åbnet en amerikansk saloon, Toms Saloon. Her i saloonen vil forskellige gæster, som du kender fra Berlingske, gennem hele året skære igennem al støj og spin omkring det amerikanske præsidentvalg. Og der er nok at skære i. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør på Berlingske, og så er jeg også bartender her i saloonen. Velkommen til Toms Saloon. Det har været en lidt særlig uge i USA. Der er faktisk ikke sket sådan det store i selve præsidentvalgkampen, men alligevel sådan nogle lidt bemærkelsesværdige ting rundt om. Et stort flertal i repræsentanternes hus vedtog at forbyde TikTok. Nu må vi se, hvordan det går, men man vil forbyde TikTok, hvis ikke den kinesiske ejer sælger til en amerikansk ejer. Og der er 170 millioner amerikanske brugere af TikTok. Jeg tænker, det er nok ikke ligefrem måden at engagere de unge vælgere på. Og det har Donald Trump set, så han er imod et forbud. Og så er Trump jo også lidt i vanskeligheder, fordi han skal betale $454 millioner i den her civile retssag i USA. Det skal han vist nok på mandag, i hvert fald en del af beløbet. Og hans advokater har måttet gå forgæves, siger de nu til 30 forskellige selskaber, der nægtede at stille garanti for pengene. Så vi må se, hvor det ender, formentlig i et eller andet juridisk slagsmål gennem mange måneder. Og så har der været nogle enkelte målinger, faktisk for Biden, lige har snedet sig foran Donald Trump i forhold til præsidentvalget til november, men Biden er stadig bagud i de der vigtige swing-stater. Så det kan godt være, at vi kan ende i en situation ligesom i 2016, hvor der er en, der får flest stemmer, men en anden, der vinder præsidentvalget. Lad os se. Men altså, i en uge, hvor alt ikke sådan stod på glående pæle i forhold til præsidentvalget i år, så er jeg valgt her i saloonen, at vi skal tale om noget helt andet, der måske til gengæld kan få stor betydning for valget, nemlig det woke USA. Balladen om wokeisme og identitetspolitik og hele den kulturkamp, nogen vil endda sige krig, der i disse år skaber nye skillelinjer mellem amerikanerne. Og til at snakke om det, har jeg i saloonen besøg af de to bedste berlingske stemmer til at gøre os klogere på det. Jeg har besøg af Birgitte Borup, kulturredaktør. Velkommen, Birgitte.
Tusind tak.
Så er jeg besøg af Troels Heer, der er journalist på Opinion. Velkommen også til dig, Troels.
Tak.
til en start vil jeg godt lige have slået fast også for lytterne, fordi vi vil gerne have dem til at forstå, hvad det egentlig er, vi snakker om. Troels, altså, hvad er wokeisme, eller rettere sagt, hvor er identitetspolitik, når hele det felt, vi snakker så meget om i de her, hvor det er ligesom opstået, hvor det er vokset fra?
Jeg tror, det er en kompleks og lang idéhistorie, man skal travle op, hvis man skal finde ud af, hvornår det hele starter. Altså, der er jo nogle helt grundlæggende positioner, som man kan identificere i det, som man med det her paraplybegreb woke, som jeg selv er lidt skeptisk overfor, måske kan identificere, men det er jo sådan noget med gruppetænkning frem for individuelle rettigheder. Man ser kritisk på strukturer i samfundet og forestiller sig, at der er nogle strukturer, der hæmmer visse gruppers chancer i samfundet, og de her strukturer skal man så bekæmpe på forskellige vis, altså meget krigerisk og uforsonligt. Og så er der jo selvfølgelig hele det her identitetsspørgsmål, altså det er gruppeidentiteter, man opererer med, sorte, kvinder, ja, det kan jo snart sagt være hvad som helst, religiøse identiteter, som så indgår i en eller anden form for politisk nulsumsspil med andre politiske identiteter, altså at man har en, i stedet for en kompromissøgende tilgang, som man normalt har i et liberalt demokrati, hvor meninger brydes, så søger man at trumfe sine politiske synspunkter igennem med alle forhåndværende midler. Det er i hvert fald en måde at udlægge det på.
Og det er et tankegods, der på en eller anden måde vokser ud af USA.
Ja, altså jeg ved det. Det er jo USA i vekselvirkning med europæisk filosofihistorie, hvad jeg mener, ikke? Altså det er jo altså grundlæggende kan man jo gå tilbage til den franske revolution med og menneskerettighedserklæringen dengang og individets rettigheder versus kollektive rettigheder, som jo også er noget, som hvad kan man sige, sovjetkommunismen opponerede imod, altså individets rettigheder i det liberale demokrati, som en eller anden form for skalkeskjul for nogle mørkere kapitalistiske interesser. Og så kommer der jo for at gøre en lang historie, nogenlunde kort, man kan kigge på 60'ernes franske filosofi, Foucault der og da, det er konstruktivismen, som jo også er inde og afmontere forestillinger om individets frie vilje. Altså man kan sige, i den traditionelle marxisme taler man om falsk bevidsthed. Kapitalismen indhylder borgerne i en eller anden forestilling om, at de kan nå deres mål, og de bare agerer, og det er på baggrund af fri vilje. Men det er en illusion, siger man, og den tanke bliver opdateret i den her franske filosofi i 60'erne også, hvor det hele også bliver gjort til et spørgsmål om sproglige strukturer og sproglige spil, som indhylder folk i en eller anden forestilling om, at de kan udfolde deres vilje frit. Og så gælder det ligesom om at slå hul på de her illusioner. Så altså, det er jo en grundlæggende konflikt mellem en eller anden liberal forestilling om meritokrati, at man handler i et samfund og gør sig fortjent ved egen indsats til noget. Og det er den ene forestilling, og det som identitetspolitikeren siger, jamen det her meritokrati er en illusion. I virkeligheden er der skjulte strukturer, som hæmmer, som vi ikke kan se, og dem er vi nødt til at slå ihjel.
Og nu skal vi så til USA, fordi det har jo så fået en masse følger, det her i USA. Det har afsted kommet en masse bevægelser. Vi skal lige høre komikeren Bill Maher, der har et late night talkshow her for et par uger siden, definere, hvorfor han tror så mange stemmer på Donald Trump i USA. Lad os lige prøve at høre.
Let's interject one thing into this discussion about Trump that we've been having all night. It was a question I was going to ask you. We ran out of time.
Sure.
The Atlantic put out an article last year, and it was called Separating Sports by Sex Doesn't Make Sense.
Right.
And talked about how we separate sports like the WNBA and everything just because it's just socialization. This is insane.
I agree.
Okay. That's why people vote for Trump. Mm-hmm. Because there's stuff like that on the left that people just go, I know Trump's horrible. But separating by sports by sex makes perfect sense. Mm-hmm. And if you think it doesn't, you can't leave the country.
But that's cutting off your nose to spite your face.
Yeah. Folk stemmer på Trump, fordi der blandt andet er nogen, der mener, at man ikke skal opdele efter køn i sport længere. Birgitte, kan man sige, at det, man kan kalde en slags kulturkamp, altså hvor venstrefløjen står for en kultur, mere traditionelt står for en anden kultur, at det i virkeligheden i USA nærmest har afløst sådan den gamle økonomiske skillelinje mellem højre og venstre?
Et stykke hen ad vejen kan man i hvert fald. Altså, der er jo stadigvæk mange amerikanere, der stemmer efter deres økonomi, men der er ingen tvivl om, i debatten, der er det kulturkampene, der fylder meget. Og det her er jo et eksempel på, altså hele transgender- og sportsdebatten. For det første på en debat, der har rykket sig fra USA ud til resten af verden, og det er noget, man debatterer alle steder nu. Hvor langt skal man strække sig i inklusionens navn? Skal man ofre de kvinder, som har lagt deres liv, deres hverdag, deres økonomi, alting ind i at blive så gode, som de nogle gange kan blive, for så at se en mand, som er fysisk stærkere, tage det fra dem i en konkurrence. Og det er jo rigtigt, at det er jo et af de områder, som amerikanerne skændes ret meget om i de her år. Men der er jo opstået sådan en totalitær tankegang omkring identitetspolitikken, som Trump helt klart lukrerer på. Og den handler blandt andet om, at man beslutter sig for at lave sådan en kollektiv offergørelse, som skal stå uimodsagt i debatten. Det er der i hvert fald en stor diskussion om, som får en meget stærk opposition fra den amerikanske højrefløj. Det er det, vi har set i forbindelse med MeToo, hvor at man havde et hashtag, der hed Believe All Women, og det gav jo kvinderne en magt til dybest set at hænge nogle mænd ud, uden at det kunne modsiges. Altså, hvor man forpligtede sig til at tro på dem, uanset hvad de sagde. Det skete med Black Lives Matter, hvor man så millioner, atter millioner amerikanere gå på gaden for at støtte den her sag efter drabet på George Floyd. Men det endte jo i tumult, optøjer, byer, der blev smadret, kriminalitet, som en række venstreorienterede medier så valgte ikke at dække. Altså, der har været masser af den her slags debatter, hvor det endte med sådan en totalitær stillingtagen, og hvor man simpelthen ikke har været opsøgende i forhold til det, som er sandheden. Den fælles sandhed er forsvundet, og det er det, mange vælgere i de her år slås med, hvordan de egentlig skal forholde sig til.
En gang imellem, når vi diskuterer de her spørgsmål herhjemme, så bliver det næsten fremstillet, som om det ikke rigtig findes. Altså, men man kan sige, at i USA findes det i hvert fald forstået på den måde, at der er en eller anden front her, hvor folk er vildt, vildt uenige.
Det findes jo også fordi, at der er både amerikanske medier og også amerikanere i almindelighed, der simpelthen ikke vil anerkende noget, som er sandt. Og det synes jeg dybest set er det, der er forskellen på debatten i USA og i Danmark. I Danmark har vi stadigvæk en fælles sandhed, vi kan samles om, og så kan man tage stilling ud fra den. Altså i USA foregår der jo en... Hvad skal man sige? Altså, man har måske en tendens til at lukke øjnene for det, man ikke ønsker at se, og så overfokusere på det, man ønsker skal være definerende for debatten, eller det, som skal være sandheden.
Hvad det her har betydet i sådan mere konkret i USA, og hvad det måske kommer til at betyde for præsidentvalgkampen, det er det, vi skal snakke om i dag. Og til en start kunne jeg godt tænke mig, at vi lige skulle kigge lidt på, hvad det egentlig er, der foregår på de amerikanske universiteter. Og for at gøre det, så skal vi lige nogle måneder tilbage, hvor en række rektorer fra amerikanske universiteter, blandt andet Liz McGill fra UPenn, som vi skal høre her, blev afhørt i kongressen om antisemitisme på de amerikanske Ivy League universiteter efter Israel-Gaza-krigens start. Lad os lige høre.
At Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no?
If the speech turns into conduct, it can be harassment. Yes.
I am asking, specifically calling for the genocide of Jews, does that constitute bullying or harassment?
If it is directed and severe or pervasive, it is harassment.
So the answer is yes.
It is a context-dependent decision, Congresswoman.
It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context.
If the speech becomes, if the speech becomes conduct, it can be harassment. Yes.
Conduct meaning committing the act of genocide?
Det var Elise Stefanik, republikansk kongresmedlem, der udspurgte her og jo blev temmelig ophidset. Og faktisk kostede den her høring jo både Liz McGill jobbet og senere også Claudine Gay, Harvards daværende rektor, som også deltog i høringen. Og det blev en kæmpe historie, også i Danmark, Troels. Hvorfor? Hvad var det, der skete?
Jamen, det er jo i sig selv bemærkelsesværdigt, at to ledere, altså prestigiøse universiteter, bliver tvunget til at gå tilbage, træde tilbage efter en kongreshøring, ikke? Og det her kommer jo efter, at der har været voldsomme stridigheder blandt studerende om Israel-Gaza-konflikten på de amerikanske universiteter. Og det er jo interessant at høre Liz McGill sige her, sidde her og ligesom insistere på, at der er forskel på tale og handling, fordi på de amerikanske universiteter har der jo været flere tiltag inden for det seneste år. Jeg kan ikke huske, om det hedder Title 9 eller 11, eller jeg kan ikke huske nummeret på den her paragraf, som er blevet indført på, på er det på Harvard også, ikke? Hvor det handler om at beskytte folk fra minoriteter fra ubehagelige udsagn. Men her bliver, sidder Liz McGill jo faktisk at insistere på, at man må udholde de værste ting, så længe de ikke kommer over i regulær handling. Og det er jo åbenbart, tydeligvis åbenbart noget, kun jøder skal lære at leve med på de amerikanske universiteter. Det ligner jo en dobbeltstandard.
Så her er vi ude i det der med grupperettigheder. Altså, det der er rettigheder for nogle grupper, er ikke rettigheder for andre grupper. Er det det, der er på færd her, Birgitte?
Jamen, det er det jo et stykke hen ad vejen. Det skal så siges, at de her to universitetsrektorer har jo forklaret, at de forsøgte at tage hensyn til den ytringsfrihed, som de studerende jo også har. Og den konflikt er jo reelt nok, fordi det at gå op og råbe op om alt muligt, man synes er uretfærdigt, det skal jo til hver en tid være tilladt i et demokrati som USA. Men det der forskellen er jo, at det her i nogle tilfælde har handlet om konkrete trusler. Der har også været overfald, der har været politianmeldelser. Det er jo en voldsom situation at stå i for de jødiske studerende, og det er jo den totale mangel på empati, og især måske mangel på sund fornuft, der simpelthen har provokeret ikke bare amerikanere, men jo folk verden over, fordi det her kommer til at virke enormt ensidigt. Altså man forsøger at beskytte en minoritet og virker stinkende ligeglade med en anden. Og det er jo så det, der har fået den ultimative konsekvens for de her to rektorer, og konsekvensen kom jo selvfølgelig både af, på grund af det, der blev sagt under høringerne, også på grund af noget økonomisk. De store jødiske donorer begyndte simpelthen at trække sig, og det havde man så respekt for i bestyrelserne, de to steder.
Du siger det her med, at der er forskellige grupper, som man tager hensyn til på forskellige måder. Ikke? Man kan kalde det form for offerhierarki, ikke? Hvor folk skal rangeres right efter deres etniske tilhørsforhold. Ikke? Og på den måde så får man jo af bagkanten indført etniske kategorier, som om de skulle være udslagsgivende for ens position og ens rettigheder og ens muligheder til at udfolde sig. Ikke? Og det er jo i sig selv, kunne man mene, det er der i hvert fald nogen, der vil mene, problematisk i forhold til de grundlæggende idealer, som der skal være på et vestligt universitet i hvert fald, om universalisme, lige rettigheder for lige for alle, osv. osv. Så man er helt inde at røre ved selve grundlaget for, hvad et universitet skal og ikke skal med sine studerende, og også hvad det er for nogle typer af studerende, og hvilken viden man gerne vil have, at de oparbejder.
Birgitte?
Ja, og hvad universitetets opgave egentlig er. Altså Harvard er jo den førende læringsinstitution i USA, og det, at der blev sendt et signal af den her karakter, det var jo også medvirkende til afskedelsen. Og den debat stikker jo langt dybere end bare de her to universiteter. Det har i mange år været et opråb fra konservative studerende. De synes, det har været svært. Der har været eksempler på, at man har indkaldt konservative folk til at holde foredrag på universiteterne, som er blevet buet ud eller jaget væk. Så den her, det er jo kulminationen på en diskussion, der har kørt i årevis om det amerikanske uddannelsessystem og hvad for nogle værdier, der skal have lov at drive uddannelsessystemet.
Det her rejste jo så faktisk selvfølgelig en debat om antisemitisme og håndteringen af det på universiteterne, men faktisk også en endnu dybere debat om, hvordan universiteterne så er drevet, og hvilke principper de er drevet efter. Og i den debat kom der så ind fra højre, eller måske fra venstre, et begreb, som også er blevet brugt i nogle danske medier, nemlig DEI. Troels, hvad er DEI?
Jamen, det står for Diversity, Equity og Inclusion. Og det er jo nogle fine buzzwords, altså mangfoldighed, lighed og inklusion. Og det er jo, hvad kan man sige, toneangivende ord i den tid, vi lever i. Man skal så, altså, det er jo plusord, ikke? Det er ord, som man ikke rigtig kan stille spørgsmålstegn ved. Hvem er imod mangfoldighed, så er man nærmest jo allerede på naziholdet.
Ja, nu skal vi lige høre en, der i hvert fald er imod. Fordi det er lidt interessant. Så kan vi lige komme ind og bedømme, hvad det egentlig er for et begreb, og hvad det bliver brugt til bagefter. Det er Barry Weiss. Hun forlod jo New York Times, og den sag kommer vi også lige til at berøre lidt senere. På et tidspunkt i protest mod det, hun mente var identitetspolitikkens skadelige indtog på redaktionen. Og hun har så siden blandt andet kastet sig ud i en kamp mod DEI. Skal vi høre, hvad hun siger her i sin egen podcast?
We need to uproot, root and branch, the ideology that has supplanted truth. at the core of American higher education. And that ideology goes by the name DEI. It was 20 years ago when I was a student at Columbia that I encountered this ideology for the first time and that I began to write about it. Of course, at the time, it was a nameless, niche worldview. But I noticed that it contradicted everything that I had been taught since I was a child. This was a worldview that replaced basic ideas of good and evil with a new rubric, the powerless, good, and the powerful, necessarily bad. It replaced colorblindness with race obsession, ideas with identity, debate with denunciation, persuasion with public shaming, the rule of law with the fury of the mob. I noticed that people were to be given authority in this new order, not in recognition of their talents or their gifts or their hard work or their accomplishments or their contributions to society, but in inverse proportion to the disadvantages their group had suffered, as defined by radical ideologues.
Ja, der fik DEI lige en ordentlig en over næsen, Troels. Altså, når det nu lyder så godt, diversitet, lighed, inklusion, hvorfor er der så nogen, der mener, at det er så skidt?
Jamen, altså, som jeg også sagde tidligere, så er det jo et fremragende værktøj i hænderne på en eller anden administrativ overklasse, som kan ligesom sidde og tildele privilegier til grupper, i stedet for at have en eller anden form for organisk smeltedeal-proces, hvor den dygtigste vinder frem. Og det har jo traditionelt været tanken på universitetet. Det er jo rigtigt, at der har været historisk diskrimination af minoriteter, af sorte og homoseksuelle osv. i store, altså i den vestlige verden overhovedet. Spørgsmålet er bare, om man, altså det vil kritikerne jo hævde, at om det er meningsfuldt at søge at udbedre den historiske uretfærdighed ved at indføre nye skel og privilegier afhængig af folks etnicitet eller seksualitet, eller for eksempel at tildele taletid ud fra, om man er en kvinde eller en mand, eller en hvid eller sort osv. Altså det er der jo nogen, der er bekymret for og mener, det er kontraproduktivt i forhold til netop, som Birgitte også var inde på, en fælles samtale.
Det her rykker også ud i virksomhederne, Birgitte, især i amerikanske virksomheder, men måske også begyndende ind i danske, altså at der er nogle meget, meget faste nedskrevne regler for, hvordan man dels skal opføre sig, hvad man må sige.
Jamen, man har jo hele afdelinger, de store, især de multinationale virksomheder, de har jo simpelthen ansat hele afdelinger til at sidde og håndtere det her spørgsmål. Og det handler jo både om at skabe en omgangsform på arbejdspladsen, som alle kan være trygge og tilpas i, og så handler det om at sikre, at man har ansættelsesmæssigt også den rette diversitet. Så altså det, i dag er det jo det mest uncool, du kan være, det er jo at være ikke divers, altså simpelthen at mangle diversitet på den arbejdsplads, du er leder for. Så det har man altså valgt at løse på den måde, så det er i stor stil til stede også i Danmark.
Men kritikken går vel egentlig på, at det bliver sådan lidt newspeak også, altså at diversitet ender med at blive sådan ens retning af tankegang, og lighed går ud på, at man behandler forskellige grupper forskelligt, og inklusion ender så på amerikanske universiteter, i hvert fald nogen med, at det er lidt svært at være konservativ der.
Ja, og det er jo den ene del af debatten, og den anden del handler jo om ganske enkelt kvalifikationer, altså efterlader det her minoriteterne et sted, hvor der i virkeligheden kan sås usikkerhed om deres kvalifikationer, når de ansættes i et job, eller hvis de får et eller andet scholarship, eller hvad ved jeg. Og det var faktisk det, der ramte, altså Claudine Gay, den sorte rektor fra Harvard, fordi det var jo en bieffekt af den debat, der opstod, at hun simpelthen fik skyld for ikke at være kvalificeret at være det, man i USA kalder diversity hire.
Det var universiteterne. Nu skal vi lige rundt om nogle af de andre fronter i den her kulturkamp i USA, og lige runde dem. Og først skal vi en tur til L.A. Forleden nat.
Thank you for that partial standing ovation. And welcome to the 96th Oscars, everybody. Look at these beautiful human actors.
Det var Jimmy Kimmel, der indledte årets Oscar-uddeling. Og det er jo en udgave af Oscaren, der er blevet fremhævet lidt for at være En del af det, vi snakker om her, fordi det er jo ikke en hvilken som helst film, der kunne komme i betragtning til at få en Oscar i år. Hvad er det, der er sket, Birgitte?
Jamen, der er kommet nogle meget stramme regler for netop ansættelse af minoriteter. Altså, man har simpelthen skulle opfylde nogle kvoter, hvor man har skulle dokumentere, at man har kvinder, som også tæller med som minoritet, seksuelle minoriteter, altså folk med anden, altså forskellige hudfarve. Der er sådan en række krav, man skal opfylde. Og det har selvsagt også vagt debat, fordi, altså hvad står forrest? Er det kunsten? Er det filmens kvalitet? Eller er det nogle krydser, man kan sætte på et stykke papir, som skal afgøre, hvem der løber med priserne? Og det er en udvikling, der har været i gang i flere år. Det begyndte med Oscar So White-kampagnen, som blev indledt for nogle år siden, hvor der var kritik af, at det udelukkende var hvide mennesker, der vandt Oscars. Og det var en sjældenhed, hvis det var en minoritet, der vandt. Og det er så den udvikling, som selvfølgelig også takket af den bølge, der i øvrigt har været på i samfundet, og den tidsånd, der har ændret sig, nu er endt her.
Det var meget sjovt. Det endte alligevel med, at alle de store priser gik til hvide mænd, så vidt jeg lige kan huske. Men Troels, det her med at definere kunst efter, hvem der har lavet den, i stedet for, hvordan den er. Altså, er det en del af den her diskussion også?
Altså, det jeg hæfter mig med i det her, det er i hvert fald, at Oscar uddeling. Det er jo en branchefest. Mm. Det er jo ikke en eller anden, altså det er jo ikke æstetiske kriterier, der grundlæggende ligger til grund for, hvem der får en Oscar. Det er branchen, der fejrer sig selv, og så bider jeg bare mærke i, at man kan indføre sådan nogle kategorier her, og så samtidig sælge en masse biografbilletter og få en masse omtale. Det giver mening for de store produktionsselskaber at føje sig efter de her ting. Og det viser jo i hvert fald, at modstanden mod det i det store onde kapitalistiske system ikke rigtig er til stede i hvert fald.
Altså sådan i den del af kulturlivet, der gerne vil tjene penge, der er det en god forretning.
Præcis, ikke? Præcis. Og det er også det, jeg mener med, at DEY, altså det er jo positive modeord, som det giver mening for store virksomheder. Altså det er jo det, man kalder med lidt plat udtryk woke kapitalisme, ikke? Altså, og den, der er ikke rigtig nogen, der brokker sig over det, eller der er ikke rigtig nogen, der stiller sig på tværs af det. Andre end måske Donald Trump, som sikkert godt kunne finde på at appellere til folk, som synes, at det her det er noget pjat.
Ham vender vi tilbage til, når vi lige har været igennem vores lige hurtige gennemgang af nogle af fronterne her. Fordi nu skal vi over på en anden front. Nu skal vi ind i de amerikanske skoler. Lad os lige høre en vært fra PBS her tale om, hvorfor race betyder noget.
Critical race theory, or CRT, isn't a new framework or way of thinking, but it has received renewed attention due to anti-CRT legislation created across the United States. So what is CRT exactly, and why is it producing such a strong reaction in some states? So much that some lawmakers are pushing to ban teaching it in schools.
Race matters, Troels. Hvad er critical race theory?
Critical race theory, tror jeg, det er mange forskellige ting. Altså, der er alle mulige, der vil hæve det, at de taler på vegne af det. Men altså, grundlæggende er det jo det, man måske også kan kalde en vidhedskritik i virkeligheden. Det er en måde at forsøge at se på, hvordan hvide mennesker og forestillingen om hvide mennesker som overlegne i forhold til sorte mennesker historisk set har sat sig i os som noget ubevidst. Stadigvæk den dag i dag betinger vores forhold og gør, at sorte mennesker og andre minoriteter bliver forhindret i at udfolde deres potentiale. Og derfor gælder det om at kaste et kritisk blik på samfundet og ligesom grave de her strukturer frem i lyset.
Og så helt ind i klasselokalerne også. Og det er vel det, diskussionen også, Birgitte, går lidt på. Altså, skal man undervise i den her slags ting i skolerne?
Ja, og bestemt, og det handler jo også om, hvordan bliver undervisningen påvirket af det. Altså en ting er USA's historie, som er blevet fremstillet noget skiftende, afhængig af hvem der har undervist i den. Og så er der jo et element, som især de seneste par år er blevet et hit samtaleemne, og det handler om seksualitet i undervisningen. Det har især i Florida været et kæmpe emne. Altså, hvordan skulle man håndtere hele den her bølge af queerseksualitet, minoriteter, homoseksuelle? Hvor meget skulle de fylde i den undervisning, børnene fik? Og det var jo det, der sådan set grundlagde den kulturkrig, som har udfoldet sig i Florida, og som Ron DeSantis, guvernøren, der også stillede op til præsidentvalget, blev eksponent for. Han gjorde sig selv stor, kan man sige, ved at være den her megakulturkriger. Han blev inkarnationen af højrefløjens foragt over for de kulturelle strømninger, der især har ramt undervisningssektoren, altså lige fra børnehaveklassen op til universiteterne.
Altså en virkelig, virkelig sådan grundlæggende uenighed om, hvad må der foregå i klasselokalerne. Vi har set det herhjemme også med normstormerne i Københavns Kommune, sådan lidt en lille del af den samme problemstilling og diskussion. Men den har så også fået den her diskussion nogle andre følger, fordi at der er jo ikke kun identitetspolitik på venstrefløjen. Der findes også identitetspolitik på højrefløjen. Og nu skal vi lige høre, hvad den blandt andet kan komme til udtryk i.
A Florida school district has pulled 176 books from its libraries to comply with the new state education reform law championed by Governor Ron DeSantis. The latest to be pulled for review, a book about baseball legend Roberto Clemente. A passage in Roberto Clemente, Pride of the Pittsburgh Pirates, references the racism he faced in the U.S.
Bogforbud, altså bøger, som skoler simpelthen fjerner. Jeg læste sted, at der i 2023 alene blev forbudt 4.240 bøger rundt omkring på amerikanske skoler. Herunder altså klassikere som Fluernes Herre og To Kill a Mockingbird, hvis de på en eller anden måde bliver set som havende et eller andet form for problematisk indhold i forhold til, hvad man eksponerer børnene for. Hvad er de her bogforbud udtryk for, Birgitte?
Jamen, de er jo et udtryk for, at det også på højrefløjen foregår et forsøg på at begrænse debatten, kan man sige. Altså, det er jo den konservative version af identitetspolitikken. Det er især konservative stater som Florida og Texas, der har indført de her bogforbud, men de er foregået altså også i andre dele af USA. Og den debat har jo så selvfølgelig fået skabt sådan en grundlæggende debat om, hvordan kan man forandre historien. Altså det er jo en afart af alle mulige andre historiske debatter, blandt andet om statuer skal have lov at blive stående, og man skal have lov stadigvæk at flage med the Confederate flag. Altså hvor langt skal man gå i forsøget på at forhindre tanken i at flyde frit, i at forhindre klassikere i at blive stående. De symboler, som har tegnet USA, skal man udslette dem, ja eller nej? Der er også en lang række selvfølgelig nyere bøger, som blandt andet handler om, som jeg nævnte før, altså seksualitet, som fylder rigtig meget. Jeg vil lige tjekke listen over, hvad det er for nogle bøger, der er blevet forbudt. Udover klassikere, så er der altså også rigtig meget moderne litteratur, som netop omhandler måske børn, der skifter køn, som er blevet slettet fra bibliotekerne.
Ja, men det er jo, altså, som du siger, højreorienteret identitetspolitik og også højreorienteret krænkelseskultur. Altså det er jo, som du selv var inde på, Fluernes Herre og Huckleberry Finn og altså klassikere, som man på en eller anden måde mangler den kulturelle selvtillid og selvbevidsthed til at imødegå. Om ikke andet kan man da diskutere de her ting med sine børn. Der er sådan en grundlæggende angst for at blive konfronteret med noget, man ikke lige deler værdimæssige opfattelser for. Og alt sammen retfærdiggjort med hensyn til børnene. Ikke? Altså, så man er også krænket på vegne af en gruppe, som man forestiller sig bliver udsat for alt muligt grooming. Og det er jo dybt problematisk og usympatisk, som jeg ser det.
Og det er jo også et udtryk for, hvordan polariseringen med politiskernes velsignelse får lov til at snige sig ind alle mulige steder i USA. Man har haft nogle vanvittige forældremøder derover, hvor folk er kommet op og slås, og skoler, hvor det, som der vitterligt har været åben krig omkring, hvordan den her undervisning skulle være. Så man har også stimuleret noget i en masse forældre, som ikke har været sundt, i hvert fald for den måde, samfundet fungerer på i hverdagen.
Og vi har også haft lidt af det herhjemme med oplæsningen af børnelitteratur med drag queens på bibliotekerne, hvor der altså også er folk, der møder op og siger, at det skal børn i hvert fald ikke udsættes for. Men de bestemmer jo ikke over andre menneskers børn, så det kan de jo i princippet bare blande sig udenom. Og det samme med Onkel Rej-balladen, hvor der også er folk, der bliver der hvis sokker er ved at ryge helt af af forarvelse, men man kan jo vælge at slukke for fjernsynet. Nu kan vi tage en diskussion om DR-licens på et andet tidspunkt, men i første omgang er det jo totalt mangel på selvtillid.
Så vi ser det sådan set også spille over med et godt for dansk udtryk af et engelsk udtryk til Danmark, det her, og vi er enige om, at skolerne er sådan en hovedfront i den amerikanske
kultur. En kampplads.
En kampplads. En anden kampplads, det er medierne. Altså, vi ved jo, de fleste større amerikanske mainstream-medier er sådan liberale. Nogen vil sige venstreorienterede, men liberale i hvert fald. Og der var jo faktisk også en meget, meget velbeskrevet kæmpe konflikt, der opstod på New York Times for et par år siden. Vi har hørt Barry Weiss, kvindelig, i øvrigt lesbisk journalist, som brød ud af New York Times, og nu har været med til at skabe sit eget medie, der hedder The Free Press. Hvad var det, der skete, Troels, på New York Times dengang?
New York Times fik en ny debatredaktør, der hed James Bennett, og han, som en god opinionsredaktør, forsøgte han at indhente synspunkter fra forskellige ståsteder, og så bragte han jo en kronik fra en republikansk senator, Tom Cotton, som jo gjorde i forbindelse med alle de optøjer, der var i forbindelse med Black Lives Matter i forskellige amerikanske byer. Så,
ja, det var efter George Floyd.
Efter George Floyd, og der var riots i gaden og optøjer og så videre, og Tom Cotton antydede, at man kunne indsætte hæren til at ligesom, få skik på folk. Og det var der jo så flere New York Times medarbejdere, som følte sig utrygge, at ikke så meget på grund af Tom Cotton, men at avisen havde valgt at trykke hans synspunkt. Så der opstod sådan en intern medarbejderstorm, og Barry Weiss valgte jo så i sidste ende at forlade New York Times, fordi hun mente, at det var simpelthen blevet en identitetspolitisk meningskorridor, som grundlæggende stræd imod ambitionen om at lade forskellige stemmer komme til ord, og heriblandt hende selv. Hun er jo selv også konservativ, kan man kalde
hende. Ja, det paradoxale var jo, at hun var blevet hyret fra The Wall Street Journal netop som en modstemme til den meget sådan liberale, venstreorienterede debat, der foregik på The New York Times på det tidspunkt. Men den modvægt viste sig jo så, at avisen ikke var i stand til at kapere internt.
Hvorfor er medierne også en kampplads for den her kulturkamp?
Jamen, det er jo fordi, at der er en dyb polarisering. Altså, det ironiske er jo, at altså, Trump udråbte jo medier som blandt andet CNN til at være stærkt venstreorienteret. Og på en eller anden måde, så må man bare sige, at de i løbet af Trump-æraen faktisk blev præcis det, han havde sagt, de var. Jeg vil sige det sådan, altså, når man følger de amerikanske medier, så at man skal jo rundt og kigge forskellige steder for at få et nøjagtigt overblik over, hvad der egentlig foregår. Altså, man er nødt til at afsøge forskellige perspektiver på en historie, for der er ikke noget sted, hvor du får det hele, eller du får kan være sikker på, at du får en balanceret journalistik. Der er en selvrensagelse i gang. Jeg synes selv, der er sket et skifte med blandt andet CNN. Men der har været en tilbøjelighed til, at man har selekteret historier, som er passet ind i det enkelte medies ideologi og verdensbillede, og bragt de historier, og andre historier har man simpelthen undladt at bringe. Altså det vil sige, at man har simpelthen ignoreret ellers historier, der har stor, måske en national konsekvens, hvis de har været svære at dække på en måde, som matchede det verdensbillede, man gerne ville fremstille for seerne.
Så i virkeligheden, den her kulturkamp har i medierne nærmest udløst sådan to parallelle virkeligheder?
Fuldstændig korrekt. Og det, at det er sket, har jo haft enorm indvirkning på resten af samfundet. Fordi det er jo blevet sådan, at et hvert menneske i USA identificerer sig efter, hvad for nogle medier de følger. Altså hvis du er Fox News-seer og fortæller det højt, så er du med det samme sat i en bås. Hvis du New York Times læser, så gælder stort set det samme. Altså, de er simpelthen blevet identitetsmarkører og identitetsbærere mere, end de er blevet objektive samlingspunkter for oplysning.
Jeg tror ligesom med universiteterne, altså grund til, at det finder sted også i medierne, altså det, der ligesom er fælles for begge institutioner, er, at det er en uenighed om, hvad mediet eller universitetet skal. Skal man kigge ud i verden, identificere et politisk mål, og så arbejde aktivistisk hen mod det mål og indfri det? Eller skal man søge at give plads, holde sig ude af som en objektiv observatør, og kigge på verden og sætte folk i stand til at lære at tænke selv, ved at give dem forskellige informationer mere eller mindre fordomsfrit? Og det er der altså tydeligvis voksende uenighed om, hvilken rolle de her institutioner skal tage.
Nu har vi været sådan rundt ved nogle af fronterne. Der er flere. Du nævnte også sport, Birgitte, før. Men nu har vi ligesom fået defineret i hvert fald nogle af hovedfronterne. Sådan mere op i helikopteren, den her kulturkamp, altså, har den forandret USA, og hvordan?
Ja, det har den jo helt klart. Altså, den har forandret mange amerikaneres syn på hinanden, og kulturkampen fletter sig jo ind alle mulige steder i amerikanernes hverdag. i deres valg af, hvor de bor, deres valg af, hvor de handler, hvad for nogle virksomheder de støtter. I det hele taget, den måde, som de lever deres liv på, hvem de omgås, kan det også have en konsekvens for. Så ja, kulturkampen er helt klart til stede. Jeg vil så dog sige, som politisk middel, synes jeg ikke, kulturkampen ved det her valg, indtil nu i hvert fald, har vist særlig stor styrke. Kulturkrigeren over Malle, vi talte om ham før, Ron DeSantis fra Florida, røg hurtigt ud af primærvalgkampen, og lige nu ser man faktisk en modsat udvikling i Florida, hvor meget tyder på, at folk hælder lidt den anden vej. Woke, han udråbte engang Florida til at være stedet, hvor woke goes to die. Nu er der noget, der tyder på, at han selv er ved at blive killed. Altså, der er ikke den opbakning længere til den der meget stærke woke-politik. Også fordi selvfølgelig Ron DeSantis begyndte som vinder, nu vender han tilbage som en form for taber.
We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die.
Og som du sagde, Birgitte, så kan man jo diskutere, hvor meget held Ron DeSantis han fik med at køre den dagsorden. Så spørgsmålet er, hvad kommer det her til at betyde for det præsidentvalg, som vi jo står midt i nu, og hvor vi ved, det er Trump mod Biden?
Altså, min egen konklusion er, at kulturkampen skal ligesom kobles til noget, som har en stor politisk relevans. Og det kan jo være alt muligt. Det kan være økonomisk politik. Lige nu er det immigrationspolitikken, som er det største enkeltstående politiske emne i USA, som meget vel kan gå hen og få en implikation på valget. Og det har jo også reminiscenser af kulturkamp, fordi en af grundene til, at demokraterne står i den situation, de gør nu, altså hvor de ikke har fået lukket grænsen, det er, at de har lavet en sammenblanding af immigrationspolitik og racisme. Og den historiske, hvad skal man sige, handlingslammelse, de har udvist i forhold til det her, er jo det, de nu bliver straffet på. Så der er en helt klart sådan en kobling, synes jeg, mellem kulturkampen og valget. Men det at gå ud og bruge kulturkampen som en form for enkeltstående politik, det synes jeg, Ron DeSantis' exit viser, at det virker simpelthen ikke på en national arena.
Og det gør Trump vel heller ikke så meget, som i hvert fald vi hørte Ron DeSantis gøre det?
Trump er sin egen kulturkamp. Det er han. Altså, Trump står for sådan noget against-ism. Altså, Trump repræsenterer modstanden mod alt det etablerede, og det er i sig selv jo en kulturkamp og en ikke mindst en værdikamp. Jeg vil sige, Trump er mere, han handler mere om værdier end kultur, men han har altså helt klart hele det afsæt, han kom ind i politik med, altså være antipolitiker, hvilket han jo er blevet ved med at være. Han er jo aldrig blevet en rigtig politiker. Han har insisteret på at stå uden for det system, han jo dybest set repræsenterer i Det Hvide Hus. Og det er det, der er hans styrke. Og det, tror jeg, i sig selv er mere end rigeligt. Det farver alt, hvad han gør. Det farver alt, hvad han siger. Og det er det, der får folk til både at elske ham og til at hade ham.
Kan man sige så meget, at det kan godt være, at man ikke kan vinde et præsidentvalg på at være sådan woke, anti-woke kriger? Men man kan måske godt tabe det, hvis man håndterer nogle af de spørgsmål, som kommer op i den her diskussion forkert.
Ja, ubetinget. Og du kan ikke vinde valget heller ved at våge påstå, uden at repræsentere nogle stærke værdier. Og om de værdier så går i den ene eller den anden retning, er jo i sidste ende op til vælgerne. Men du kan ikke længere vinde et valg i USA ved kun at repræsentere for eksempel en bestemt økonomisk politik.
Så lad os lige til allersidst lige runde Joe Biden og hans mulige besvær med det her felt. Og det gør vi ved først lige at høre et sceneri, der udspillede sig forleden dag, hvor AOC, Alexandria
Ocasio-Cortez,
tak for det, kommer ned ad en trappe. Hun tilhører jo sådan den ret, sådan ret yderliggående venstrefløj i det demokratiske parti, men her har hun alligevel fået en sådan pro-Palæstina-aktivist bogstaveligt talt på nakken.
You refuse to call it a genocide. It's not okay that there's a genocide happening. You're not actively against it.
You're lying.
I'm lying?
You're not.
You went on TV and avoided talking about it. But what? You're not acting
against it. It's a genocide. What you're talking about.
Ja, så løber de ned ad en trappe, og hun bliver beskyldt af den her aktivist for at svigte, fordi hun ikke har kaldt det, der foregår i Gaza, for et folkemord. Kan Joe Biden risikere at tabe det her præsidentvalg, fordi hans egen identitetspolitiske yderste venstrefløj i det demokratiske parti vender sig imod ham?
Det er nok ikke mig, der skal svare på det. Jeg sidder ikke med næsen begøjet af de aktuelle meningsmålinger, men det er klart, at hvis man kigger tilbage på demokraterne over de sidste par år, hvis ikke flere, altså siden Trump i virkeligheden, så er der jo en virker det til, at der er sådan en kløft internt i partiet mellem en ny generation af venstrefløjstænkere og en ældre generation, som ser på mere traditionelle økonomiske spørgsmål. Og så er det jo tydeligt, at Biden har haft problemer med Israel i kølvandet, men det skyldes jo også arabiske vælgere, arabisk-amerikanske vælgere osv. osv. Så der er helt klart nogle udfordringer der.
Men ligesom vi åbnede med Biden og Palæstina, og så lukker vi med Biden og Palæstina, der er altså et eller andet på spil der godt kan blive besværligt for Joe Biden, ikke?
Ja, også fordi den konflikt har en evne til at sive ind i alting. Altså det er blevet en identitetsmarkør, altså det er blevet en sådan markering af, hvor du står, ikke bare i den her konkrete konflikt, men som menneske, hvordan placerer du dig politisk og i forhold til samfundet i alle mulige henseender. Sidste gang, der mødte de unge op og stemte på Biden. Mange af dem inspireret af hashtagget Settle for Biden, som gik viral på det tidspunkt. Altså, de måtte nøjes med Biden, fordi han trods alt var bedre end Trump. Spørgsmålet er, om Biden kan lukke dem af huse i samme antal den her gang, der kan Palæstina blive en forhindring. Og så er det også et issue, der kan komme til at spille ind i nogle af de centrale svingstater. Det kan også være, at debatten er et helt andet sted. Verden har med at flytte sig ganske hurtigt. Men vi må konstatere, nu og her, ja, der udgør det et problem for Biden, at han i den grad har giftet sig med Israel.
Det er blevet en del af pakken.
Det er det.
Lad os se, hvordan det går til november, når Trump og Biden skal op mod hinanden, om verden har flyttet sig ind til da. Tak skal I have, Troels Hager, Birgitte Borup, fordi I var med i salonen her i dag. Vi er tilbage i næste uge. Jeg håber, I vil lytte med.
Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.